tak preto. Dobre, OK, ideme na to. V podstate vítajte teda na prvom teoretickom školení k Big Wave-om. Nazvime to, že k Big Wave-ovej sezóne 2024. Pripravili sme to, máme toto pripravené pre vás ja a Paťo Minár. S tým, že ako ma už poda, ktorý poznáte, tak budem hrozne veľa rozprávať a Paťo ma bude doplňať so svojimi praktickými skúsenostiami a záležitostiami. Tieto teoretické školenia budú také, že postupne budeme sa snažiť odovzdať vám informácie z našich skúseností, ale aj z nejakých best practices alebo veci, ktoré sa v podstate robia či už vo svete, alebo aj na nejakom bližšom okolí. Začneme tak veľmi zľahka, pretože pôjdeme tému, kde sa ešte vôbec nedostaneme ani ku skákaniu, ani k ničomu podobnému, dokonca ešte ani nie sme na letisku, plus, minus. V podstate budeme vám približovať, že na čo treba všetko myslieť, ako si treba pripraviť veci a podobne, aby človek potom neprišiel na nejaký bigový event, ktorého je nutnou a potrebnou súčasťou a zlyhali tam nejaké veci, že by nemohol skákať alebo že by v podstate nerobil veci tak, ako by mal a podobne. To budete postupne zisťovať aj skúsenostiami, ako budete viac a viac skákať, keď pôjdete do Big Wave a podobne, alebo do nejakých eventov, ktoré sú väčšieho charakteru niekde inde a mimo. Takže rovno sa do toho pustíme. Popravde máme to na hodinu. Ja si nemyslím, že to zvládneme za tú hodinu. Možno to bude trvať hodinu a pol. Určite to nebudem chcieť ťahať dlhšie. To znamená, že ak niečo z tých tém, ktoré sme si vypísali von, nepokrieme, tak budeme v tom plynule pokračovať na najbližšom ďalšom Big Wave-ovom školení. Takže to je v podstate nejaký taký rámec. Tie témy asi máte aj pred sebou. Pôjdeme presne podľa tej osnovy, ktorú máte v maili, alebo ktorá bola publikovaná. Ja sa pustím teda rovno do toho, že OK, chcem ísť na Big Wave, alebo už idem na Big Wave, mám termín, alebo niekam na nejaký event. Väčšinou sú to veci, ktoré sa nedejú u vás doma na Dropzone, ale dejú sa mimo, v rámci krajiny, v inej krajine, v rámci kontinentu, mimo kontinent a podobne. A treba myslieť na veľa vecí a mať ich v podstate v hlave, mať ich vyriešené predtým, ako vôbec človek sa do toho húpne. Treba ich mať vyriešené vopred a dostatočne vopred, pretože niektoré veci sa nedajú riešiť na poslednú chvíľu. Hej, treba na to myslieť. Z tých vecí že čo je dôležité riešiť pred tým eventom, tak najprv si skontrolujte, či máte platné papiere, hej. Vaša licencia, či bude platná potom, lebo keď nebudete mať platnú licenciu, tak na 99% sa s tým nedá nič robiť. Takže platná licencia, platné papiere, Grigu, platný ripek, ku ktorému sa dostaneme a de facto všetky formálne náležitosti, aby ste mali pripravené. Týka sa to aj platnosti pasu, víz alebo podobných vecí, pretože ono, človek na to môže prísť zase až na poslednú chvíľu a môže mu to zrujnovať veľmi veľký zážitok, ktorý by mohol mať. Čiže de facto papiere, hej, svoju licenciu, papiere Grigu so všetkými informáciami a podobne. Ideme ďalej. Ak skačete mimo Slovenska, je potrebné mať poistenie. Nie je to nutné, taktože na Slovensku v podstate ľudia skáču väčšinou, dajte mi sekundu. Na Slovensku ľudia majú to štandardné poistenie, keď majú licenciu a podobne. Poistenie sa týka výrazne vo svete aj zodpovednosti voči tretím stranám. Avšak niektoré dropzóny vyžadujú aj zdravotné poistenie, respektíve úrazové poistenie, ktoré kryje aj skydiving. Treba si to preveriť dopredu a treba v tom mať jasno. Ja keď chodím skákať osobne po okolitých krajinách, tak šáham normálne po Unione, po cestovnom poistení. Dá sa tam pridať rizikové športy, ktoré pokrývajú aj skydiving. Je to vtipné, lebo de facto skoro žiadna iná poisťovňa na Slovensku to nepokrýva. Hasička, ktorú Miro Gábor dáva, ja vám to našerujem, že jak to znie presne napríklad v Unióne. Nie som žiadny obchodník ani s bambusovými ponožkami, takže ak nájdete niečo lepšie, tak určite to vyšerujte. Toto je v podstate nejaké znenie, ktoré má Unión v rizikových športoch. Čiže keď si poisťujete tam šport, tak je tam takéto znenie, že letecké športy, disciplíny, vrátane akýchkoľvek zoskokov a parašutizmu. Akékoľvek zoskoky z výšok a plachtenie vo voľnom priestore. Čiže úprimne by som si dovolil tvrdiť aj, že akékoľvek zoskoky z výšok by sme mohli dať aj base jumping, takže možno prvá poisťovňa, ktorá poisťuje basic. To poistenie nie je drahé, hlavne keď idete na týždňový event alebo podobné veci, tak je to v pohode, akože není to nejaká palba. Ale čo je dôležité, je, že toto pokrýva aj úrazové poistenie, ale hovorím, to, čo je najdôležitejšie, je mať poistenie zodpovednosti voči tretím stranám. Hej, keď spôsobíte škodu na lietadle, škodu niekomu a podobne. A na to z mojej skúsenosti na veľa miestach dosť bazírujú. Niekedy je dobre si to vyriešiť s tou dropzónou aj vopred. To sa týka nejakých registrácií na dropzóne a podobne. Netreba čakať, až dojete na dropzónu a tam sa to všetko vyrieši. Je dobre sa skontaktovať vopred. Ono väčšinou, keď sa organizuje nejaký big bayový event, tak ten organizátor vám dá vedieť, že čo všetko treba povyplňať, aké dáta a podobne. Ale keby ste išli aj náhodou niekde skákať samostatne, že OK, idem do inej krajiny, idem si poskočiť, tak je dobre si to dopredu s tou dropzónou vykomunikovať a vedieť. Totižto, to je poistenie zodpovednosti voči tretím stranám. V angličtine sa s tým stretnete ako third party liability, tak sú tam aj požadované nejaké plnenia, nejaké výšky. Čiže vy môžete mať v najlepšom vedomí poistenie na 50 000, ale oni vám povedia, že pod 150 000 proste si u nich neskočíte. Čiže treba si toto preveriť a treba si byť istý, že ste tam fit k tomuto. Dobre. Zažil som už aj také veci, že pre kľudný pocit dropzóny sa dropzóne predkladajú aj fejknuté poistenia. Ja to osobne neodporúčam, ale je to jedna z možných schodných ciest, hej. Cudzia dropzóna, väčšinou keď sa organizuje nejaký big wave event, tak sa očakáva, že tí ľudia, ktorí sú tam, už sú znali nejakých tých základných vecí a neriešia sa, akože už sa moc tie základné veci neriešia. Každopádne je dobré si pozrieť dropzónový brief, pokiaľ existuje, vypýtať si ho, pohľadať na webe a pozrieť sa, že ako tam je. Takisto, ak idete na tú dropzónu, tak je dobré si na Google mapách alebo Google Earth tú dropzónu poriadne preklikať, pozrieť sa, čo je v jej okolí, ako to tam vyzerá. Je to, lebo môžete dosť na dropzónu, kde nemajú žiadnu mapu ani nič a bude sa tam skákať niečo veľké. Nebýva to štandardom, ale môže to stať. A je dobré, keď to budete mať nejako navnímané. Takže to je, čo sa týka tej konkrétnej dropzóny. A čo sa týka nejaké techniky, a ešte stále sme v tej formálnej stránke, repacky rezerv sú dosť výrazne sa to hýbe z krajiny do krajiny. Napríklad v Klatovoch, kde by sme chceli skákať náš rekord, popravde tam úplne tú dropzónu vaše rigy nezaujímajú. Je to na organizátorovi, my to určite budeme kontrolovať, ale dropzónu úplne rigy nezaujímajú. Keď idete do Ameriky, Amerika má repack cycle 180 dní, ale je tam napríklad ešte taká vec, že pokiaľ máte rig, ktorý je postroj, ktorý je TSOčkovo schválený, to znamená, nie je to nejaká jak to povedať, že východoeurópska, azijská homemade vec, ale má to normálne TSOčko, čo v podstate všetky bežné rigy, na ktorých skáčame, majú, tak sa vyžaduje, aby tá rezerva bola zabalená certifikovaným FAA rigerom. FAA je americká letecká autorita. To znamená, že v Európe ich je zo pár tých rigerov, ale treba napríklad počítať s tým, že keď pôjdete do Ameriky skákať, tak bude potrebné, aby vám tam niekto prebalil rezervu na mieste. čiže si tam dať nejakú sorotu, nejaký čas. A opäť nevravím, že to je, že sa to určite udeje, ale pokiaľ sa na to nepripravíte, tak sa kľudne môže stať, že sa to udeje, že vám to ubere jeden deň zo skákania a podobne. To sú veci, ktoré tak postupne sa pritvrdzujú, hej, že možno 5 rokov dozadu to ešte bolo docela v pohode, ale neviem, pokiaľ viem, Ivica, keď bola skákať, ty si bola skákať, hej, na Floride pred rokom, tak vôbec nikto ich nechcel, hej. Ale na iných dropzónach som to videl aj zažil, že tak je. Grécko, ku podivu, je to Európa. Grécko má Ripexa ako 120 dní. Takže trikrát do roka sa prebaluje rezerva. To, Rigeri, čo sú tu Mindio, vie, že aké to je milé. Dáva tie čiaročky na pidičkové rezervy a potom ich posielať. Tak si predstav, že Gréci ich posielajú každých 7 rokov. Na 6 rokov posielajú na ček do fabriky. Dobre, čiže to je k tomuto. Treba si dať dokopy všetku svoju techniku, keď už máte všetky papiere pripravené, hotové, poistenie, dropzona, vieme všetko, ako prebieha letenky, všetko je úplne OK. Počas covidových časov, covidové testy, ja som bol skákať v Južnej Amerike, keď vzúril covid, tak tam boli potrebné všetky certifikácie, všetky možné veci, treba si preveriť aj vízové povinnosti a podobné záležitosti, lebo o to sa ten organizátor toho Big Wave eventu starať nebude. To je všetko na vás. Nakoľko tých takých naozaj celosvetových veľkých výbehov sa účastní, ja neviem, 30 národností, 20-30 národností a nie je vôbec možné pokryť tým organizátorom akýkoľvek špecifický prístup ku každému, čiže na každom z vás, kto to ide na takýto výbeh, aby si preveril všetky tieto veci. Ja tu mám takú jednu fotečku, že jak vyzeralo moje balenie, keď som sa trepal preč. Tuto môžete sa pozrieť. Hej, všetko pekne na kopke, aby som si vedel odfajkať, že je to celé ready. Zubná kevka musí byť. Pás prachy, výškomery a podobne. K takým drobným technickým veciam sa ešte dostaneme. Prejdeme k cestovaniu. Cestovanie s vecami je špecifická vec, ktorú keď si človek absolvuje, tak pochopí, že ako to funguje. Ja sa v podstate budem baviť hlavne o lietaní, lebo de facto autom alebo akokoľvek podobnou dopravou cestovať nie je žiadny problém. Ale s lietadlom je to také, je to niečo, čo človek buď má odžité už, alebo ide do také akože pocitové neistoty, keď ide letieť. Z mojej skúsenosti treba si dať minimálne 3 štvrte hodinku, pol hodinku oproti štandardnému cestovaniu forotu. De facto nikdy som ho nepotreboval, ale môže sa vám zísť, keď budete musieť vysvetľovať veci. Hej. Nemal som nikde problém. Hej, Grécko, Španielsko, Južná Amerika a rôzne iné krajiny, že nemal som nikdy nejaký vážny problém, ale nejaké zdržanie tam vždy došlo, lebo v podstate ten rig, keď máte, dá sa niesť rig aj ako check-in na spodok, check-in batožina, dá sa niesť ako carry-on, normálne hore. Absolvoval som v podstate obidve veci niekoľkokrát. Za mňa, ja si ho radšej zoberiem hore, ten rig. Ale sú situácie, kedy to je v podstate rôzne. Ak si ho neberete hore, ale všeobecne, keď niekde cestujete s rigom, ja si tam dávam vždy AirTag do neho, aby som si ho vedel očakovať, že keď niekde pristajem na letisku, či je tam so mnou, či došiel a podobne. Je s tými AirTagmi je taký problém, že jednotlivé letecké spoločnosti to rôzne obmedzujú, ale vôbec to neriešim, proste šupnem tam AirTag a hotovo. Čo sa týka nejakej bezpečnostnej kontroly, pokiaľ to začekováte ten rig dole, to znamená, dávate do podpalubia, tak tak v podstate sa vám môže stať, že vás vyvolajú, keď to niekde ide cez nejaké rengény a budú sa vás pýtať. Preto keď ho berete hore, tak je to trochu viacej také kontaktné. Ja som si tak zaužíval, že keď idem do nejakej krajiny, cez ktorú cestujem, tak vždy sa naučím zo pár slov o tom, akože minimálne v ich lokálnom jazyku povedať, že čo to je. Lebo tí sekuritáci na tých kontrolách nemajú poznatok o tom, pokiaľ to vyslovene nie je nejaká, že hneď vedľa nejaká dropzona, kde každý deň chodí niekto s rigmi, tak nemajú ten poznatok, čo to je. Takže v podstate v tom lokálnom jazyku minimálne vie povedať, že o čo ide. Takisto pokiaľ by ste sa dostali do nejakého hlbšieho problému, treba si vždy zavolať supervisora. A tí sú väčšinou fundovanejší, viacej veci ovládajú. Dá sa im to vysvetliť. Bežná kontrola vyzerá tak, že ja keď nosím hore rig do podpalube, tak ho nosím v takom tenkom ruksačiku, aby bol čo najľahší, lebo pozor, rig, aj tie najmenšie rigy majú niekde okolo 10 kg, čiže ono je to vždycky taký ten hasl medzi tým, že letecká spoločnosť má 8 kg hore alebo čo. Skoro vždy sa mi zmestí do tej veľkosti, do toho rozmeru, ale váhou je to pomerne nátesno, ale nikdy mi nevážili rig, takže to ani nejak moc neriešim. Ale dávam si to takého tenučkého ruksaku, lebo ten je spratný a nesvietí to nejako extra. Každopádne, keď sa ide cez security check, tak v rengene to, ešte sa mi nestalo, že by rig poslali ďalej bez checku, bez toho, aby ho vyradili bokom. Keď ho vyradia bokom, tak prvotná je taká, že otvorte mi to, hej, keď ešte netušia, čo to je, tak im vysvetlím, že to otvárať nebudem, lebo je to bla bla bla, bezpečnostné zariadenie a tak ďalej, to všetko povysvetľuje. Existujú také kartičky, ktoré vám dávali, alebo dávali, ak máte ADčko, tak by ste mali mať takú security kartu, dá sa vytlačiť úplne v pohode. Ona je trošku viacej fancy, keď je od výroby, lebo je taká zalaminovaná, taká lesklá a podobne. Ale dá sa v podstate aj stiahnuť a mať zo sebou vytlačenú. Neodporúčam také, že ukážem vám mobile, hej, fakt vec v ruke veľmi funguje. Toto je taká sa security karta, kde je popísané všetko, čo je tam, všetko, čo tam je, všetky možné podpisy, to tuším, že dve strany, sekundu. Hej, na druhej strane sú nejaké ďalšie vypodpisované materiály, každopádne dôležité je to, čo je napravo. Takto vyzerá váš rig pod rentgenom. Hej, samozrejme, tu sú rozťahnuté tie ramenné popruhy a tak ďalej, ale väčšinou je to presne takýto zvuk, má to aj tieto farby, aj tam vidno tú pružinu toho záložáku a podobne. Toto vám vyleze z rentgenu a oni na to pozerajú, potom sa pýtajú, hej, že čo ako. Im vysvetlím, že to je padák, ktorý proste, akože je bezpečnostne zabalený špecializovaným technikom a nie je možné to otvárať. Väčšinou to stačí. Keď im to nestačí úplne, tak robia, a to je dosť bežné na viedenskom letisku, napríklad je to úplne bežné, swipenú vás, to znamená, do také tej paličky si dajú takú látku, poprebehajú vám po rukách, okolo brucha a na mobile to prejdú, dajú to do detektora a zistia, že tam nič není, teda ísť ďalej. Ak by náhodou niečo mali, že výbušniny alebo neviem čo, že vydetekujú, je to nepravdepodobné, ale stať sa to môže, ja by som osobne kľudne otvoril aj tú rezervu, čo, lebo však keď niekam dojete, tak si to necháte zabaliť. Ale toto sú už také extrémy, ktoré ja som sa s tým nestretol. Hej? A skôr som sa stretol s tým, a to myslím si, že sekundu, stretol sa s tým, je tu Veronika, ja osobne úplne nie, lebo nie som úplne najlepší, ale majú problémy trochu s olovenými opaskami. Hej, olovené guličky, opasok, olovo a neviem čo. Môže sa vám stať, že vám ho budú chcieť zobrať. Veľmi opäť funguje to, že je dobre to vedieť popísať, čo to je. Veľmi ťažko vysvetlíte niekomu nejakej security, že to je weight belt na skákanie z lietadla, hej. To je nepochopiteľné. Avšak veľmi často sa stretávajú s potapačmi, to znamená, že keď poviete, že to je the weight belt na divovanie, scuba diving, tak sú s tým viacej OK a má to vyššiu šancu prejsť. Je tam ešte jedna vec, ktorú veľa ľudí u nás nepozná, ale v podstate, keď sa skáče, aj keď budete chodiť na nejaké Seychely alebo niekde, kde je blízko more, alebo nejaké otvorené vodné plochy, tak sú krajiny, kde je povinné skákanie s tzv. Floating deviceami. To je normálne taký náopasok, alebo proste sa prípne okolo pása takéto nejaké zariadenie, sekundu. To je v podstate pri kontakte s vodou alebo na nejaké trhnutie a podobne sa normálne nafúkne buď taká rúra veľká alebo rôzne veci, ktorú sa dá chytiť. Niektorí, akože ľudia to podceňujú vo všeobecnosti, ale ono to má zmysel. Ono keď sa skáče naozaj nad vodou, človek nikdy nevie, aká bude tá situácia a kedy bude potrebovať zachrániť život. Takže ja to odporúčam osobne. Tam je taký problém, že do toho sa dávajú väčšinou také tie sifonové náplne, jak bombičky. A tie buď sa pripraviť na to, že ich človek bude musieť vyložiť, alebo to prejde, to je individuálne. Akože racionálne na to nie je dôvod, len s tou securitou sa nemá asi zmysel úplne hádať. A byť pripravený na to, že si bude treba zohnať také bombičky potom v tej krajine, kde sa človek dostane. Čo nie je úplne easy a preto, keď si budete kúpať nejaký floatovací device, je dobré si kúpovať s nejakými štandardizovanými bombičkami, aby ste si ich vedeli kúpiť kdekoľvek. Takže to je k tomuto. Pozor, keď si berete hore rig, tak nezabudnite, že máte tam nôž. Mali sme už aj také, že prešli nože. Mám aj informácie o tom, že niekomu zobrali nôž. Čiže ja osobne, kebyže idem a berem si hore, tak si tam dávam nejaký trochu lacnejší plasťak, lebo keď ho budem musieť vyhodiť, tak mi až tak nebude ľúto. Hej. Takže toľko k cestovaniu lietadlom. Keď budete mať nejaké veci, píšte si nejaké poznámky a potom ja sa posnažím to, aby sme to preleteli a potom si dáme k tomu diskusiu. Tu ešte vám dám takých pár fotiek. Respektíve ani nie, že pár fotiek, ale dám motivačnú. To je to, pozerám, že Majo tu má baby, tak iba by si vedel, že musíš to trochu robiť. Že keď skáčete viacerí v rodine, tak je dobré mať niekoho, kto vám tie rigy nosí. Toto je v Grécku na Silvestra. Keď sme poskakali, tak sme mali dva rigy, tak máme nosiča, hej, ktorý to ťaha. Takže drobná vsúka. OK. Ako sa na Big Way svetového formátu prepracovať? Tu poviem pár vecí, ale potom nechám trochu asi rozprávať aj Patrika, lebo ten má s tým siahosiahle skúsenosti. Treba si začať takto, že ono vám to nikdy nespadne do klína, hej? Tie big waye, alebo tie väčšie formáty, to skvalitňovanie, ono to nie je tak, že niekto vám zavolá, že ježiš, poďte, hrozne vás potrebujeme. To proste tak nefunguje. Funguje to tak, že človek musí chcieť a musí si ísť za tým. Čo to znamená? Znamená to, že musí vo svojom okolí, ak má finančné možnosti a časové možnosti, tak kdekoľvek na svete. Napríklad v Amerike organizujú, a to Paťo bude asi o tom povie niečo, organizujú tzv. P3 skydiving, majú veľké a veľmi dobre štrukturované big wave campy, aj pre začiatočníkov, aj pre stredne pokročilých, no začiatočníkov, big wave začiatočníkov, stredne pokročilých, ale aj pomerne náročné. A oni sú hodne otvorení ako škola, len je to v Amerike, to znamená, že človek musí mať čas a peniaze. Odporúčam jednoznačne ísť aj na takéto veci. Čiže každopádne treba hľadať kvalitné kempy vhodného levelu. Čo to znamená? Treba byť trochu sebakritický. Netreba byť, že ustráchaný, ale treba byť trochu sebakritický a nevaliť sa do eventov, na ktoré nemáte, alebo ktoré sú ako keby over tie skúsenosti, ktoré máte. Už ste videli jeden rozhovor na webe, ktorý sme robili s Bohušom. Máme rozhovory aj s ďalšími ľuďmi. A napríklad Bakičovi sa stalo, že išiel, že skákal 12 a potom išiel do 200, hej. Tak to sú také tie unikáty, unikáty tej doby. V dnešnej dobe naozaj odporúčam po postupných krokoch sa posúvať a získavať tie skúsenosti, lebo tie skúsenosti, ktoré sa získajú v Big Wayoch, nie sú nikde inde naučiteľné. Oni sa proste musia udiať tam. A človek si musí absolvovať chyby, aby ich v budúcnosti neopakoval. Jeden z takých výborných kempov, teda okrem tých, čo organizujeme my, tie sú samozrejme najlepšie, ale jeden z takých výborných kempov, ktoré sa dejú v Klatovo, organizujú Angličania, konkrétne Brian Cumming, a majú taký začiatočnícky level, kedy sa naozaj človek učí, že úplne základy Big Wayov. A ja som to absolvoval už kedysi dávno a musím povedať, že do dneska z toho ťažím, pretože sa stretám aj s tým, že ľudia, ktorí preskočili tieto základy, tak vlastne robia chyby, ktoré sú úplne že banálne. Hej? A práve sa dajú odhaliť v týchto základoch. Čiže odporúčam hľadať kempy, chodiť na kempy, odskakať ich. Bigové skákanie nie je o tom, že sa stretneme na Dropzone a dáme si jeden, dva jumpy. Hej, jeden normálny dobrý bigový kemp je zhruba tých 16 až 20 skokov. Je to kvôli tomu, že pri tom jednom, dvoch, troch zo skokoch sa nedokážete navnímať ani ľudí, ktorí sú s vami v zostave. Ten pohľad je veľmi zúžený, hlavne na jednom letisku z iného lietadla, iná formácia a začne sa až postupne otvárať, čiže preto určite tie kempy. A treba striedať kempy, hej, netreba si nájsť jeden, na ktorý chodíte raz ročne a ten je super a na ten budem stále chodiť, lebo nezískavate kontakty a ani diverzitu tých kempov. Ono. Ja, čo som skákal rôzne Big Way s rôznymi organizátormi, tak každý o niečom inom. Na každom sa učíte iné veci, každý dáva dôraz trošku na inú vec a ono, keď sa naučíte tie veci do šírky, tak potom to veľmi dobre funguje. Ako sa dostať do tých väčších kempov? No, ono niekedy nestačí iba napísať, že čaute, idem. Veľa z tých kempov sú na pozvánky, veľa z tých kempov, tak ako ste si všimli, podaktori, ktorí sa registrovali ku nám, tak máme tam také poličko, že referencia. Tento svet funguje veľmi na referencie. Ľudia sa poznajú navzájom, hlavne tí väčší organizátori sa navzájom poznajú a keď niekto ide na nejaký kemp, tak sa ho väčšinou pýtajú, že či ho vie niekto zreferovať, že aký je, lebo sa... Sorry. Samozrejme, nechcete si postaviť nejaký 30, 40, 50, 100, 200-vej a naťahať tam človeka, o ktorom nič neviete. Takže fungujú referencie. Preto aj je dobre skákať s rôznymi organizátormi, lebo získate viacej referencií a pre rôznych iných nových organizátorov môže byť práve niektorý z tých ľudí ako vhodná referencia, ktorý o vás povie, že ste OK, nie ste OK, neviem. Takže na to treba myslieť, že tie referencie sú extrémne dôležité. Ten trend tých big wayov na svete posledné roky začína byť tlačený výrazne do zložitosti a menej do veľkosti. Hej. V podstate aktuálne sa po svete skáču, akože keď nerátam snahu o head-downový rekord, tú 200, čo sa skákala, tak sa skáču veci okolo 100, 150 a s vyššou zložitosťou. To znamená total breaky, komplikované formácie, body a podobne, zmeny. A je to preto, lebo je to väčšia zábava a je to ekonomicky oveľa menej náročné kvôli počtu lietadiel, veľkosti lietadiel a podobne. Čo to znamená? Znamená to, že napríklad veľa aj z rekordných eventov, aj z kempov, ktoré sa teraz dejú, majú požiadavku na to, aby ste mali odlietané napríklad v štyrkovom FSQ, to znamená forveje, zo skok minimálne 13 bodov. Hej? Svoj štandardný priemer. alebo v 8V neviem koľko bodov. Hej? Čiže začína sa dosť výrazne tlačiť na ten letový skill, na schopnosti robiť kvalitné zmeny. A výrazne sa to testuje práve tým, že musíte mať nejaké forwardové skúsenosti a dokázať to. Keď sme začali skákať my s Ivicou teda ja som už skákal nejaký čas s Dieterom, Kiršom, Milkom Hodgkinsonom a týmito ľuďmi, tak keď som ťahal Ivicu tam, tak som teda povedal, že mám tú moju ženu Ivicu, ktorá je úplne super, perfektná, špičková, namakaná, lepšie ako ja a podobne. A national champion a tak ďalej. A ten organizátor, to bol konkrétne tentokrát Dieter, si normálne na YouTube vyhľadal video a poslal mi otázku, že toto je ona? Ja hovorím áno. A on povedal, jasné, môže prísť. Čiže ono to funguje naozaj, že tí ľudia, ktorí organizujú tie eventy, nejdú na slepo, chcú vás vidieť. Hej. To iba trošku premostíme s tým našim rekordom. Aj sú tu, je tu z vás niekoľko takých, ktorých sme pozývali v prvom behu. Sme vás pozývali v prvom behu, ale napriek tomu my chceme vo vzduchu do rekordu vidieť úplne všetkých. Hej. Bez toho, aby som niekoho videl vo vzduchu, tak bude to veľmi komplikované sa dostať do tej rekordnej 35-ky. A je to veľká výmoženosť, ktorú si my môžeme dovoliť. Ostatní musia ísť tvrdo na referencie, na skúsenosti a podobne pri organizácii podobných eventov. A potom je tu posledná vec, a to sú vyslovene osobné kontakty. Ono už keď sa do tej Big Wave-ovej sveta dostanete, tak zrazu začnete poznať, dá sa povedať, že skoro všetkých tých veľkých organizátorov, lebo si ich raz stretnete. Častokrát sa stáva napríklad, že v jeden moment sú na jednej dropzone, že organizovali viacej veľkých eventov veľkými organizátormi, hej. A tam sa spoznáte, tam si pokecáte a podobne. A ono, keď tam ten skutočný kontakt raz prebehol, tak potom je aj tá komunikácia jednoduchšia, aj nejaký pohľad, že čo je to za človeka, je jednoduchší. Čiže toto je taký akože stručný pohľad toho, ako sa dostať do Big Wave svetového formátu. Neviem, Paťo, či ty chceš niečo k tomu povedať?
Ja myslím, že si k tomu povedal dosť. A hlavne naozaj je to o tom, že človek musí chcieť. Musí naozaj chcieť ísť na taký Big Way Camp a iba vyhľadávať. Naozaj iba vyhľadávať, kde sú a začať tam, kde naozaj pozývajú ľudí, ktorí majú skočenú aspoň nejakú šestku, desiatku alebo dvanástku, lebo sú aj také Big Way campy, kde naozaj pre začiatočníkov, kde vyhľadávajú doslova úplne začiatočníkov a tam od píky, od začiatku sa poučí.
Je to takto, čiže keď niekto z vás bude chcieť ísť ďalej, posúvať sa, tak práve táto sezóna aj tie veci okolo toho sa toho budú týkať. Máme tu na Slovensku zo pár ľudí, ktorí sa účastnia takýchto eventov. Postupne, jak tá sezóna pôjde ďalej, tak ich vlastne spoznáte, ktorí sa už pomerne posunuli ďalej a skáču pekné veci. Tak to sú ľudia, ktorým s radosťou odovzdajú kontakty alebo proste informácie a podobne. Ono totiž to, ten Big Wave-ový svet, ten vrcholový Big Wave-ový svet je trochu aj o politike. Neznamená to, že sa do svetového rekordu, kde skáče 150 ľudí, že sa tam dostane 150 najlepších na svete. Hej. Znamená to, že sa tam dostane, ja neviem, 50 najlepších na svete, alebo 100, teraz to už tie čísla strieľam, ale tí zvyšní ľudia sú možno niekedy aj trošku politicky riešení. To znamená kontakty, to znamená nejaké, možno aj výtlak verejný. Napríklad, keď sa skákali headdownové rekordy veľké, tak veľký headdownový rekord nájdete niektoré veľmi zvučné mená, ktoré však s tým výslovene tvrdým freeflyom nemajú nie sú až na takom leveli, že je veľa, veľa iných ľudí po svete, ktorí napríklad dokážu lepšie skákať, ale ten rekord potrebuje niekedy aj takéto zvučné mená. Tým pádom netreba byť prekvapený, že niekedy v nejakom Big Way je niekto, kto znie oveľa zvučnejšie ako vy, je trošku slabší ako vy, ale je tam uprednostnený pred vami. Je to úplne normálne. Ono organizovať takéto veľké veci je to obrovské riziko, že to sa proste popravde, že zorganizovať jeden event, to čo organizujeme my teraz v tých Klatovoch, to je to najväčšie riziko, pretože ak nevíde jeden event, tak tá strata je veľmi vysoká. Či už akože s chuťou, finančná, čokoľvek. Keď niekto organizuje takéto veľké eventy celý život, tak sa mu tie straty sa mu rozpočítajú na celú tú kariéru alebo na celý ten život. Keď mu jeden z desiatich nevíde, nevíde rekordu a nevíde, znamená, že sa napríklad minulý rok stalo, myslím, že to bolo minulý rok alebo dokonca predminulý rok, teraz som si neistý, išli skákať rekord vo Francúzsku a mali 7 dní na to a 7 dní sedeli na zemi, lebo pršalo 7 dní. Čiže všetci prišli, neviem, 100x ľudí, 7 dní sedeli na zemi a po 7 dní sa zbalili a išli domov. Hej. Tomu sa hovorí, že neúspešný, veľmi neúspešný event, ktorý niekoho stal extrémne veľa peňazí. Aby ste mali iba takú čistú predstavu, čo to znamená. My sme robili nejaké rozpočty toho, ako by sa to dalo spraviť na Slovensku a podobne. A de facto, keby sem dotiahneme lietadla, ktoré tu sú 5 dní a skáčeme a tak ďalej, letenky boli extrémne drahé, ale to vôbec neriešim. Ale ak by to bol takýto neúspešný event, tak vyslovene len na lietadlách by sme prerobili 20 000 eur. Hej. Čiže on to není vôbec akože, že medlízať, organizovať niečo takéto. A tým pádom treba byť aj na to pripravený, že keď budete chodiť po big wave eventoch, kde budete očakávať hrozne veľa z toho, tak treba byť vďačný za všetko, čo príde. Hej. To znamená, že ja som bol na evente, ktorý bol naplánovaný o 20 zoskokov, dali sme 4, ale bol som happy, lebo v podstate, keď to mentálne nastavenie sa nejako spraví, tak je to veľmi, veľmi prínosné. Keď sa človek mentálne nastaví, tak odíde ako porazený alebo ako zničený, unavený a podobne. Dobre. Popojedem. Ako si pripraviť techniku na Big Wave zo skoky? Bola kedysi taká teória, že Big Wave padák, hlavný, má byť väčší, komotný, pomalý, neagresívny, dobre sa otvárajúci. Hej. Toto už sa akože postupne to odchádza to preč. Ono v podstate, čo je dôležité, je mať padák, na ktorý sa ten človek vie 100% spolahnuť. 100% sa nedá, však sú to padáky. Ale aby ten spolah bol čo najvyššie. Čiže napríklad, hej, že 200 headdownová, to sú všetko padáky okolo stovky a menej, hej. 70, 80, 90, 100, agresívne, rýchle padáky, ale tí ľudia na nich majú odskakaných tisíce zoskokov a tým pádom sú pre nich ďaleko spoľahlivejšie, ako prepnúť sa na nejaký väčší padák, s ktorým nemajú toľko skúsenosti. Čiže, a začína sa to postupne aj v tomto big wave-ovom peli svete, akceptovať, začína to byť ako keby, nie že štandard, ale v podstate tá teória prechádza z toho, že väčší komotný padák na spoľahlivý padák. Hej. Poznám ľudí, ktorí majú tisíce, tisíce pigvových zoskokov a skáču na Valkýrach, v 70-kách niekde a je to pre nich spoľahlivý padák. Hej. To sú tieto pohľady. Čiže určite pokiaľ máte skúsenosti s nejakým väčším padákom a skáčete na ňom, tak je ho dobré ho mať na tej Big Wave a hlavne je spoľahlivý, dobre sa otvára, lebo to je kľúč. V podstate najlepší na Big Wave je padák, ktorý sa otvára dobre, otvára sa v smere, v ktorom to hodíte. Je najmenej žiaduce, aby pri rozchodoch a pri otváraní sa ten padák stáčal, ale to si potom povieme v ďalších dieloch, vydaniach tohto fungovania. Čiže toľko v podstate k padákom, hlavným padákom. Treba myslieť na to, že nie je úplne nebežné pristávať mimo letiska pri Big Wave. Že prečo? No môže sa kľudne stať, že keď skáčete napríklad multiplane tak tým lietadlom treba trošku dlhšie sa zosynchronizovať a prepália ten spot, kedy sa treba vysadiť. V Klatovoch popravde tie skúsenosti úplne nemám, aj keď tam som tiež videl pár ľudí pristávať mimo. Ale tam sú naozaj, že našlapaní. Ale napríklad ja som pristával mimo Vampury v Big Way aj s kameramanom. Hej, to bolo prvýkrát, čo som videl kameramana pristávať mimo drop zóny. Ale bolo to vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Zoskok nám to vtedy práve v tom momente točil Gustavo Zabana. Pýtam sa ho, že Gustavo, že jak môže kameraman pristať mimo drop zóny, tomu nerozumiem. No a potom som videl tie zábery, no a keď bol proste 50 metrov pod zostavou a otváral v 600 metroch, tak už to tak dopadlo. No. Takže treba byť na to pripravený, že bude sa pristávať aj mimo drop zóny. Treba to mať natrénované, treba poznať tie úskalia toho a podobne. Ale to si zase povieme potom v nejakých technikách, ktoré sa budú týchto vecí týkať. Ale čo chcem povedať, že voľba hlavného padáku sa týka práve aj tohto, že kde sa bude pristávať. ADčko, ja osobne mám nastavené ADčko o nejakých 70 metrov vyššie, ako je štandard. Je to veľmi otázne na Big Waye, že či je to vhodné, záleží od toho typu Big Wayu, hej. My budeme skákať pomerne bezpečné Big Waye, budeme sa v bezpečných výškach rozchádzať, budeme v bezpečných výškach otvárať a nebudeme to hrotiť. Takže tam by som kľudne si napríklad toto nastavenie nechal. Ale skákal som aj Big Waye, ktoré sa rozchádzali, nejaká 40-ka sa začala rozchádzať v 1500 metroch. Tam som to otváral tak, že hodil som hlavný padačik a išiel som rukami rovno na uvoľňovače a čakal som, že keď to proste nevyletí okamžite, tak to okamžite zahadzujem. A tam to zvýšenie toho ADčka môže byť rizikové. Lebo sa vám môže stať, že keď ho budete mať na 400 metrov, 420, 430, takže vám strelí do toho ten záložak a nie je to nič príjemné. Takže to je k tomuto. Čo sa týka techniky, všetci chcú mať svoje zoskoky na zázname, všetci to chcú mať natočené. Bigové eventy majú všetky svojich kameramanov. Profi kameramanov, ktorí natáčajú ten bigový zoskok. Áno, je to z nejakého uhla, ktorý nezodpoveda tomu blízkemu kontaktu. Ale na, nazvem to, že tých profi eventoch veľa to záleží od toho organizátora, ale kamery sú v podstate, dá sa povedať, že no-go. A nie je to úplne tak, že vám to niekto zakáže, že vám povie, že nesmiete si za žiadnych okolností dať kameru. Ale pamätám si situácie, kedy napríklad presne Dieter Kirsch, to je trošku už stará škola, ale on je taký v niektorých veciach hodne striktný, tak presne niekto pristal, pristali sme, to bol debrief a teraz ten výskok, máš kameru na hlave, nevenoval si sa dostatočne zo skoku, ale kamere, nejaký suspend alebo proste nejaká žltá karta úplne kľudne môže dojsť. Osobne to neodporúčam, lebo naozaj tá kamera je distraction. Je to niečo, čo vás odvedie, čo vám môže odviesť pozornosť od toho, čo máte robiť. A pri tom zoskoku je potrebný, že 100% výkon. Hej. Niekto povie, ale ja som zvyknutý na kameru, ja som skáčem a bla 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 bla. Hej, a chcete ju mať na kamere, lebo tú kameru máte preto, lebo chcete mať ten zoskok na kamere. A teraz pustíte proste minútu pred zoskokom kameru a nejde. Tak už len ten fakt, že si uvedomíte, že nejde, tak vás vyvedie jemne z miery. Aj keď si poviete, že kašlem na to, aj tak vás už vyvedie jemne z miery. Čiže ja to osobne neodporúčam. Neznamená to, že si ju neberte na eventu kameru, lebo sa stávajú aj rôzne iné zoskoky, ktoré sú fun. Hej, nejaké inhopy, alebo nejaké zoskoky pomimo ten výkon, tak tam tá kamera je OK, ale inak sú takéto bežné veci. Dobre. Bežný spotrebný materiál, hej. Closing loopy, gumičky, akýkoľvek spare materiál, ktorý by ste mohli potrebovať na skakanie, treba mať so sebou. Na veľkých drop zónach riggery sú, majú veci v pohode, ale môže byť event Big Wayový, ktorý je mimo akúkoľvek bežnú drop zónu a tam tie veci nemusia byť. Treba si to nosiť so sebou. Keď si zoberiete, že mať ste niekde, kde je proste 200-300 ľudí a vy začnete od nejakého rigera pýtať nejaký lúb alebo gumičku, tak sa na vás bude pozerať, či vám nehrabe, že má kopec inej roboty, hej. Takže treba si tieto veci obstarávať. OK. Akú techniku používať na big wave zo skoky? Výškomer, ja odporúčam dva výpaky. Dá sa to prežiť aj s jedným, samozrejme, ale odporúčam dva. Väčšina big wave-ov vo svete, keď idete v momente, ak opustíte tú našu malú lokalitu, tak sa skáče vo fitoch. Čo to znamená? Znamená to, že akýkoľvek briefing, akékoľvek dohady o rozchodoch a podobne sa bavia o fitoch. Sa bavia o fitoch.
Kde?
Hej.
Kde?
Ešte raz?
Kde?
A kde napríklad?
Hej.
No, akože v Klátovoch, čo som chodil na eventy, to bolo o fitoch. Angličania, všetci, čo organizujú. V Amerike takisto. Keď sme skákali v Južnej Amerike, tam to bolo tiež vo fitoch. Čiže treba sa na to pripraviť, ale ten kľúč je ten, že výškomer, ja by som si neprepínal do fitov, mal som to asi rok, dva a vôbec som sa s tým nestotožnil. Výpak prepnúť do fitov je najmenej, je to veľmi jednoduché a dajú sa tie výšky nastaviť do fitov presne podľa rozchodových výšok, ktoré sa dohodnú, hej. 5000, napríklad bežné rozchodové výšky, ktoré sa dajú 5000 fitov, 5500, 6000 fitov, veľmi jednoducho sa nastavíte na pipaku a vstáte do ucha. Vôbec nemusíte vedieť, že to je o fitoch pipa to v správnych výškach. Hej. To je ten, taká jednoduchá vec. Keď ste priemerný, lepší v matematike, tak si to viete veľmi jednoducho vypočítať a môžete to všetko riešiť v metroch. Ale menej stresuje to, keď sa to proste, keď si prepnete pipak do fitu a potom si nahádžete fity na rozchody, ktoré treba. Hovorím, výškomer na ruke neodporúčam prepínať do niečoho iného, ako skáčete, lebo v kritických situáciách, keď ho budete potrebovať, nie je čas na to prerátavať alebo zamýšľať sa nad tým, že aká je tá správna výška, treba byť na to, na čo je človek zvyknutý. A koniec koncov ten výškomer na ruke začnete používať asi až v momente, keď to hodíte a vtedy už sa staráte iba o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných okolo, vyslovene let na padaku alebo nejaké odhody a podobné veci. Takže toľko k tomuto. Treba poznať kompletne nastavenie svojej techniky, hej, to znamená nielen pípaky, ale aj ADčko a podobne. Tie dôvody môžu byť napríklad také, že kľudne môže byť Big Wave sa to úplne nedieje, a keď sa skáču akože Big Wave, Big Wave, ale keď sa skáču okolité eventy okolo Big Wave, ako sú Inhopy a podobne, tak sa deje, že sa skáče, že sa štartuje v inej výške, ako sa pristáva. A opäť nie je čas na to, aby vám niekto prestavoval výškomer, pipák, prístroj, tak, aby to bolo pre vás bezpečné. A už len keď sme pri výškomeri, tak je dobré si vedieť, ako ten výškomer funguje v prípade týchto offsetov, ako si ich nastaviť a aj čo to presne znamená. Si to vyskúšať, lebo keď to človek nevyskúša, tak vlastne ani netuší. Môže si to v manuáli prečítať, ale keď to bude nastavať, bude mať neistotu, nebude vedieť, čo to je. Čiže odporúčam všetkým, aby si to nacvičili rigeri alebo ktokoľvek inštruktor, ktorý vám radi pomôže, ktorý majú s tým skúsenosti. OK. Olovo. My si povieme potom postupne k týmto veciam aj nejaké parametre, ale vy by ste sa postupne mali dostať k tomu, a to napríklad budeme robiť na tých tunelových kempoch, ktoré sú pripravované. Mali by ste vedieť, či potrebujete olovo, alebo či potrebujete zrýchliť, alebo spomaliť. Ak by ste boli v zlatom strede, to znamená, nepotrebujete ani zrýchliť, ani spomaliť, tak je dobré mať obidve veci, lebo budú situácie, kedy naozaj to bude napríklad, že brutálne valiť celé. Dojete na event, uvidíte, že v base je proste 10 kupkačov, tak síce ste predtým boli v zlatom strede, ale zíde sa olovo a zase opačne mať o jednu bundu navyše nie je nejaký problém. Čiže v podstate buď bunda alebo olovo a ten zlatý stred budeme tak vyskilovaný, že to dokáže robiť bez jedného, bez druhého, alebo bude mať obidve. Je to málo pravdepodobné, že ten človek, ktorý bol v strede, by potreboval obidve veci. A nie naraz, ale akože podľa toho, jak sa to, jaký je ten trend tej zostavy. ale vo svojej podstate väčšina ľudí by mala mať so sebou veci na spomalenie a tí, čo potrebujú zrýchliť veci na zrýchlenie. A je dobré to mať odskúšané a neskúšať to v tom Big Way. Hej. Lebo v tom Big Way je to o tom, aby ste sa, či už je to taký nejaký skills camp, kedy sa učíte nové veci, ale v tom skills campe nemá byť, že sa učíte, že či padáte rýchlo, pomaly a podobne. To je fakt sa dá natrénovať v tuneli alebo na lokálnej dropzone. Čiže olovo s potrebnými záťažami. Pokiaľ máte to šťastie, že máte opasok, ktorý sa dá odhadzovať, super, odporúčam odhadzovací opasok. Odporúčam si to oskúšať, natestovať. Môže byť situácia, kedy naozaj budete pristávať do vody a mať na sebe 6-7 kg olova vo vode alebo 10. Není nič, čo by kdokoľvek chcel. Opačne zase nejaké spomalovacie prvky, či už celová kombinéza spomalená, alebo nejaký top, bunda, alebo rukávy, sa sú také napínacie. Zase má to odskúšané, hej? Má to otestované. Vedieť, že to naozaj funguje, pretože nie je nič lepšie, ako keď máte dôveru vo svoje letové skily a hlavne v to, že máte dôveru v to, že keď si dáte nejakú bundu alebo niečo, tak viete, že 10%. Výborne, dám to úplne v pohode. Hej. Tá dôvera v tú techniku, ktorú máte, je hrozne dôležitá. To sa týka všetkého padaku, výškomerov, oblečenia, lebo ak budete skákať niečo väčšie a budete mať nedôveru v to, čo skáče, tak sa to prejaví na týchto skokoch. Dobre, floating device sme si povedali pri tom lietaní. Ja ho odporúčam, lebo je blbé umrieť pri skydivingu utopením sa. A stojí to pár eur do stovky, dá sa to v pohode kúpiť na tých bežných shopoch. A zase je dobré mať to oskúšané, otestované, vedieť, ako to funguje. To je k tým floatovacím deviceom. Paťo, niečo k technike ty ešte?
Vieš čo, tak v podstate k technike nič, no hlavne to závaží určite, lebo keď som chodieval skákať do štátov, tak väčšinou, nie že väčšinou, skoro vždy som sa potreboval dovážiť. Stále som potreboval olovo. Ale do lietadla som si ho nebral, lebo keď ideš na tú dropzónu, niekto organizuje nejaký kemp alebo stovkovú alebo dvestovkovú zostavu, tak si rovno napíšeš na dropzónu, že alebo si bukneš u nich olovo, povedzme, buknem si 8 kg olova, že toľko budem potrebovať a oni mi to tam nechajú, ja si donesiem prázdny opasok, nemusím do letadla ťahať so sebou 7-8 kg ďalších, ktoré môžem využiť inač. Takže ja som si väčšinou stále v štátoch som si bukol olovo a nebol problém.
Určite, toto je najlepšia cesta, dopredu si to vybaviť. Hej, to sa týka tej prípravy na ten Big Way,
hej.
Všetko dopredu si treba vybaviť. Ja tu mám takú jednu vec iba, že na ukážku, ale sekundu, lebo budem to musieť vydolovať niekde.
Kým to nájdeš?
Môžeš hovoriť.
Keď sme skákali ten svetový rekord, 202, trojzmenovú, tak alebo dvoj, alebo stovkový, alebo kalifornský rekord 200. V podstate tým, že Kate Cooper žije v Európe, tak väčšinou sme používali naozaj aj fity, aj metriku. Lebo jednoznačne sa povedalo toľko v metroch, toľko vo fitoch.
Áno.
Čiže nemuseli sme si svičnúť, prepínať si výškomery pipaky, respektíve iba pipaky, výškomery som stále mal metroch, ale stále sa povedalo 1500 metrov, toľko fitov.
Hej, funguje
každý
to.
Každý to nastavil už podľa seba.
Jasne, funguje to tak, že v momente, keď tam je niekto, nejaký človek, ktorý skáče v metroch, alebo nejaký viac ľudí, ktorí skáče v metroch, takže to niekto prepočíta a povie. Ja som bol v eventoch, kde som bol jediný Európa napríklad a to už bolo také trochu zložitejšie, lebo akože nikoho nezaujímali žiadne metre, hej, že proste to bolo out. Ale jasné, dá sa to prepočítať, dá sa to povedať. Ono tie, je to veľmi jednoduché, hej, že keď sa povie 5000 fitov, to je krát 3, to je 1500 metrov, hotovo, bodka, hej. 5500 je krát 3, to je 1650, hej, alebo tak nejak, hej, 1650. Ono je to
sekundy,
1638, hej, napríklad,
hej.
ale tých 12-17 metrov nikoho netrápi pri
Ale
ospevoch.
ešte máš tam reakčný čas, takže...
Jasné, to je nič, to je. Fakt, ono je to, jeden feed má zhruba 30 cm.
Hej.
Ten prepočet je extrémne jednoduchý pre, hovorím, stredne schopného človeka počítať matematiku. A pointa je, že tie prepočty človek nerieši, keď pozera na výškomer, ale rieši ich, keď ich zadáva na zemi do zariadenia, to znamená, že je v kľude. Hej, len mne sa oplatilo to, že keď sa bavím vo fitoch 5, 5, 5, 5 a podobne, tak ja z toho hádžem 5, 5, 5 a podobne. Takže, ale áno, aj moja skúsenosť taká, že keď sú tam nejakí ľudia, ktorí skáču metro, tak sa to prerátava, sa o tom rozpráva a nie je to nejaký, akože nie je to nejaký big deal. Hej. Ešte stále hľadám tú jednu vecičku a mám to. Dobre, našerujem vám jeden taký Excel, že ako to asi vyzerá z pohľadu toho organizátora. Ja tu trochu spravím GDPR, že schovám nejaké bunky. Dobre. Pokiaľ to im potom nebude ukazovať. Dajte mi sekundu, prosím, ešte. Šup, skúsim to spraviť takto.
1.
2, 10, 20. Dobre, budem tu mať nejaké mená ľudí potom ďalej, tak skúste to chápať, že sme všetci, čo sme tu. Podobne. Nebudem to nejako hotiť. Takto nejak vyzerá, že keď organizátor organizuje event, tak v podstate má nejaké informácie o ľuďoch, ktorí idú, preto sme si pýtali jej informácie o vás. Máme tu nejaké prepočty na základe BMIčka, kde vieme asi, ako tí ľudia budú padať. Keď si vyrobíme nejaký takýto graf, tak vieme, že tunak títo ľudia na tejto hrane niekde vzadu budú rýchli, títo ľudia budú pomalí. To znamená, že ľudia tu od Kaula alebo od Maniša doľava Olovo, od Maniša doprava mať niekde vo výbave niečo pomalšie. Hej. Tá rýchlosť sa bude stavať niekde okolo týchto ľudí. Hej. Málokedy je schopný ten organizátor donútiť všetkých padať rýchlejšie. Tí ľudia, pokiaľ nie sú vysoko skúsení, tak sa to ustabilní niekde okolo toho jadra tých približne rovnako padajúcich ľudí. Hej. Že keby tam boli sami vychrtlíci, tak síce my môžeme 10-krát povedať, že musíte padať rýchlo, ale únava, sústredenosť, zložitosť, radosť z chytenia a podobne, to zrazu začne ich ťahať do toho ich štandardu. Čiže treba na to myslieť, že v podstate aj ten organizátor sa na to nejako pozrie a povie, že kde by bol ten optimum toho pádu. Pozor, na tých veľkých, veľkých eventoch sa to už vôbec nedieje, to ten organizátor vôbec nerieši. Tam má každý vedieť, ako páda, čo potrebuje vybavené. Tam sa o vás nikto nebude starať, že daj si olovo, nedaj si olovo, daj si bundu, nedaj si bundu. Proste úlohou ľudí na takýchto veľkých eventoch je byť v správnom čase, na správnom mieste, vykonať svoju robotu, odísť vybavené.
Tam to funguje tak, že vlastne tých prvé 4 zoskoky sú presne na to, aby som vedel, či potrebujem olovo alebo potrebujem bundu. Aj potrebujem zrýchliť alebo potrebujem spomaliť.
Tak.
A na to sú presne tie 4 zoskoky prvé. Tam už musí, po 4 zoskokoch už každý musí vedieť, s čím bude skákať.
Hej.
Samozrejme, že keď už sa potom pozliepa veľká zostava, lebo keď sme trénovali, ja neviem, 200, tak sme trénovali najprv iba nejaké 50-ky, hej. Ale tam už bola daná tá rýchlosť, že asi takto to bude padať. Hej. Samozrejme, že keď už vyskočí naraz 200 ľudí a sa to ide chytať prvýkrát, druhýkrát, tak už potom si iba doladíš plus minus drobné, fakt iba drobné. Ale pri tých tréningových zoskokoch prvých, tam do tých 4 zoskokov už musíš vedieť, čo potrebuješ na seba, koľko.
Hej, presne tak. Čiže toto postupne budete vidieť, akože hovorím, preto treba si voliť ten ten event podľa toho svojho levelu, lebo keď pôjdete na event, ktorý bude povedzme začiatočnícky, tak vás tieto veci aj budú učiť, aj vám budú ospravedlňovať. Takéto drobné pochybenia, tam sa naozaj ide iba na bezpečnostné veci, to znamená, že nesmiete bezpečnostne niekoho hroziť a podobne. Ale tam sa ešte takéto veci učia aj sa odstraňujú. Hej. Na tých naozaj tých väčších eventoch, profi eventoch, tam sa už tieto veci, už to je individuálne na každom, nech si to vyrieši sám. Takže k tomuto prechádzame na ako sa správať počas Big Wave eventu. To je téma, ktorá sa môže omielať 300 krát dokola a 300 krát dokola sa nájde vždy niekto, kto nebude rozumieť, že prečo. Prosím, je to hrozne dôležité. Ja mám takú jednoduchú pripovídku a to je, že pokiaľ absolvujete celý event bez toho, aby o vás ktokoľvek povedal čokoľvek, tak ste robili dobre svoju robotu a tak to má byť. Hej? Nejaké heroické výkony a podobne sú skôr neštandard, to je akože fajn, však aj o tom sa dá rozprávať, ale väčšinou je to o tom, že vy máte dojsť na ten event, užiť si ho a odísť happy. A bez toho, aby niekto rozprával o vás, o tom, že čo ste posrali, kde ste mali byť, kde ste padali pomaly, rýchlo, chytili vysoko, potiahli moc a neviem čo všetko. Hej? Zažil som aj eventy, kde sa chlapík dokol na zlé miesto a organizátor mu vysvetlil, že by mal zvážiť, či sa chce ešte niekedy v živote účastniť takýchto eventov. Fotka, hej. A to nechcete, aby sa o vás takto rozprávalo. Čiže pointa je robiť svoju robotu a mať naozaj že extrémny fokus. Mne sa napríklad podaril raz taký kicks. Išiel som na event, som šoferoval celú noc. Spal som asi 2 hodiny. A pri prvom zoskoku som to posral. A ten dôvod, ak posral, akože nebol som správne na svojom mieste, správny čas. A potom sa to so mnou ťahalo ešte 1,5 dňa, lebo pri tom zoskoku niekto stráti vo vás dôveru, lebo povie si, že á, tento človek tu robil túto chybu. Bolo to vyslovene, som dostal veľké ponaučenie vtedy, že to zoskoku človek musí ísť oddychnutý, vyspatý, najedený, napitý, nie prejedený, hej, ale najedený, hydratovaný a s plným fokusom, lebo sa to prejaví. Takže ono, ak spravíte chybu, tá chyba sa dá stále v budúcich zoskokoch alebo eventoch odstrániť, ale nie je to také, že tie chyby sa neodstraňujú pred organizátorom spôsobom, keď poviete, že ale to iba teraz som kiksol, inak som OK. Organizátor bude robiť psychologa pre 200 ľudí a bude individuálne posudzovať, na to zabudnite, hej. To si spravíte kiks, ste v tabulke X-ko, kiks bol urobený a potom sa uvidí, či sa niečo s tým bude riešiť alebo nie. Dobre, druhá vec, dochvíľnosť. To je jedna z najextrémne dôležitých vecí pri Big Wave-och, je dochvíľnosť. Ak v čase X máte byť na danom mieste, buďte tam s dostatočným časovým predstihom vopred. Prečo? Lebo si poviete, že OK, máme dohodnuté, že 15.00 sa stretávame, vy pojete tak na knap, aby ste tam boli proste 15.00 a zrovna tam dojete a zistíte, ježiš, prilbu som si ešte zabudol. A už ste neskoro. Je to pre Big Wave a akékoľvek eventy, kde treba koordinovať veľký počet ľudí, je extrémne dôležité, aby ste boli na čas. Odporúčam všetkým mať malé nenápadné hodinky, na ktorých sa dajú nastavovať budíky. Malé nenápadné preto, aby vás neotravovali pri skakaní. Kde sa dajú nastavovať budíky a nastavujte si budíky. Keď budete na nejakom evente 4-5 dní, je úplne normálne, že vypadnete z nejakého sústredenia na chvíľu, to znamená čakáte hodinu, počas tej hodiny si iba tak na chvíľku schrupnete alebo sa začítate do niečoho, alebo neviem čo. A ak vám ten budík nezapípa, tak to prepasnete. Takže odporúčam toto. Prístup organizátorov je rôzny. Je taký pomerne trend riešiť organizáciu cez WhatsApp. Aj lokálne na Dropzone. Hej, doskočíte, organizátor chytí telefón, napíše debrief o toľkej tam a tam a ide ďalej. Čiže treba sa pripraviť na to, že ten telefón po ruke na takéto veci na niektorých eventoch je potrebný. Ale ešte raz opakujem, dochvíľnosť je absolútny základ. Ak nebudete správny čas na správnom mieste, na zemi a tak ďalej, tak je to veľký problém. Počas akýchkoľvek aktivít, ktoré sa sústredujú na zoskok, je potrebné byť maximálne sústredený. Ono to, teraz sa bavíme hlavne o nejakých briefoch, debriefoch a podobne. Stále sme na zemi, stále ešte sa nič neskače. Avšak to sústredenie je tam extrémne dôležité preto, lebo si z toho niečo poprvé potrebujete odniesť a po druhé, akékoľvek vyrušovanie kohokoľvek vyrušuje celú skupinu a hlavne vyrušuje organizátora. Vedzte, že ten organizátor pri tom momente, keď sa snaží 200 ľuďom, 50 ľuďom, 20 ľuďom niečo vysvetliť a niekto 20 ľudí sa rozpráva alebo má nejakú potrebu niečo rozprávať alebo nesústrediť sa, je to obrovský problém pre toho organizátora. Čiže prosím, keď sa dirt divuje, alebo sa briefuje, alebo debriefuje, maximálne sústredenie, pretože z toho si máte niečo odniesť. Nerozprávať sa, len počúvať, otázky si pripraviť nakoniec. Nepomáhajte organizátorovi. Keď organizátor niečo nastavuje, niečo nejako robí a vidíte, že má nejaký problém s niečím a vy by ste mu určite vedeli pomôcť, nepomáhajte mu. On si to zorganizuje, má skúsenosti, vie to robiť. Iba mu rozbijete nejaký myšlienkový flow, ktorý by bol a sa to celé spomalí. To je taká moja skúsenosť. Neviem, Paťo, možno, že povie tiež. To naozaj, to Big Wave skákanie, to je jak svadba kamaráta, to není o vás, hej? Znie to divne, ale ten zoskok nie je o vás. Ten zoskok je o tej celej skupine, o tom, aby to fungovalo. Takže toto. A keď sa organizátor rozhodne, že ste spravili nejakú chybu, alebo že vás zaradí do inej skupiny, alebo že má pocit, že nelietate tak dobre, ako by bolo vhodné pre tú skupinu, priradí vás do inej skupiny, prosím, toto nie je v žiadnom prípade pre vás demotivačný prvok, aj keď to určite psychicky nepomôže, ale je to výzva na to, aby ste tie veci robili lepšie. Nepamätám si, že by niekto spravil nejaký kicks taký, že by to nebol, že brutálny bezpečnostný kicks, aj keď aj také boli, a že by sa z toho nevedel nikdy vylízať, hej, akože do budúcnosti. To sa nedieje, len je to výzva, hej, je to hlavne výzva sa niekde zase prebojovať. Keď ste na štvordňovom evente a skáčete zo skok, kde ste, ja neviem, že 100 ľudí skáče a jeden to evidentne posere, je to desný pocit, je to hrozne zlý pocit. Videl som to, ja som zažil tiež už nejaké kiksy, ktoré som mal, ale videl som to aj u iných ľudí, že ten človek môže byť brutálne otrlý, môže byť perfektne mentálne vyrovnaný, ale normálne po takomto zoskoku tá psychika toho človeka ide brutálne dole, lebo on je ten jeden zoskok, ktorý to posral. Hej. Treba si pomôcť, to nejaké potlepkanie po ramene a takéto niečo je samozrejmosťou. Nelieči to. Treba sa pripraviť na to, že sám so sebou sa človek bude musieť vyrovnať a vyrovnať sa spôsobom, že ja to dám, ja to hecnem, budem lepší, spravím to lepšie, budem sa viacej sústrediť a dám to. Hej. Čiže toto je taký pohľad k tejto veci. Ideme už 10 minút cez. Posnažím sa to zrýchliť, ale vyzerá, že stihneme to celé naplniť, aj keď diskusia nám možno, že nás ešte natiahne. Stráva, pitný režim, relax, spánok, všetky takéto veci. Ono, vždy sme sa smiali nad tým, keď sme išli ešte s Bohušom Gažom do Anduly a keď on povedal, že športovci, hej, do mašiny, tak to sa na tých všetci na seba pozreli a že jakí sme my športovci, to bola tu na kúpkatý, hen ten taký, hen ten tam taký. Tak sme sa na tom trochu smiali. Ale pozor, bigové skákanie je naozaj športový výkon. Môže sa vám zdať, že sú tam ľudia, ktorí vôbec nevyzerajú ako atleti, áno, ale ten športový výkon spočíva v schopnosti naladiť svoje telo a mysel tak, aby z toho vznikol naozaj hodnotný výkon a vznikol spoľahlivý výkon. A toto robiť na úrovni, že včera som si dal večer 10 pív a teraz pred pol hodinou som sa narval pečenou klobásou a určite to dám v pohode, to nefunguje. Hej. Nechcem tvrdiť, že medzi nami alebo na svete nie sú ľudia, ktorí to dajú, ale v globále to proste nefunguje. Treba sa k tomu naozaj postaviť extrémne zodpovedne a fungovať. To znamená, že keď skáčete Big V večer, OK, keď je to potrebné, jedno pivo, vybavené, ísť včas spať, dostatočne dobre sa vyspať, je to extrémne dôležité. Ráno sa si dať ako fakt taký akože chill, dobre sa naraňajkovať, dobre znamená adekvátne. Na deň si pripraviť naozaj nejaký plán stravy, plán toho, ako budete jesť ovocie, ako si budete doplňať minerály, ostatné veci. Pitný režim extrémne, extrémne dôležitý. Keď človek začne byť dehydratovaný, začne robiť kiksy, začne strácať fokus, je to pre neho nebezpečné. Ideme do výšok a tam sa to prejaví ešte viacej. Čiže mať naozaj naplánovaný ten relax na deň aj s nejakým oddychom a podobnými vecami. Pozor, keď sú eventy, kde sa celý deň sedí, lebo počasie, alebo akýkoľvek iný problém, povedzme, že sa celý deň čaká na ten naozaj výkonný zoskok. Jeden z desiatich tých večerných, keď sa čaká celý deň, je dobrý. Hej, možno preháňam, ale problémom je, že naozaj ľudia sa nedokážu tak správať cez ten deň, a to neznamená, že hrajú volejbal alebo hocičo, ale aj keď človek iba sedí a nič nerobí, tak príde naozaj k takej únave, že sa nevie nabudiť na ten posledný zoskok v mysle, že dlho sa neskačí cez deň a potom ide zoskok. Vybičovať sa k tomu fokusu a k tomu výkonu, toto treba trénovať a treba na to myslieť, že je to potrebné to trénovať a potrebné sa na to sústrediť v podstate oveľa viacej ako na bežný zoskok. Čiže to je k tomuto. Skáče sa väčšinou v letných mesiacoch, krémy opalovacie. Keď tam je človek a ešte není spálený, nemá úpal, nebolí ho hlava, tak je geroj. Ale keď ďalší deň sa zobudí s úpalom alebo s nejakým iným problémom, spečený krk alebo niečo, obmedzuje ho to vo výkone. Hej. Úpal ho môže úplne vyradiť, spečený krk ho môže natoľko otravovať, že začne robiť kiksy. Čiže ak idete niekde skákať, kde má svietiť slniečko, má tam byť teplo, čiapka, klobúk, akýkoľvek, čokoľvek, čo používate, bufka cez krk, neviem, name it, opalovací krém, hydratácia. Dobre, toto je plus minus z tých vecí, čo som ja chcel prebrať. A nazvime to, že prípravných vecí všetko. Máme potom nejaké informácie ešte k tej sezóne, k tomu Big Wave, keby ste chceli o tom porozprávať. Veľmi zjednodušene. Zo pár ľudí prišlo s nápadom, že už sme tu dlho nemali rekord, ktorý by bol prekonaný. Je to už viac ako 11 rokov, myslím. To rekordové skákanie sa odmlčalo v podstate od toho roku 2015 dosť výrazne. A prišli s nápadom, že by bolo dobre zorganizovať nejaký rekord. Janko Oravec sa toho chopil z toho líderského pohľadu, keďže všetky, alebo triu väčšinu z tých predošlých rekordov, teraz sa nebavíme o tých, keď Janko bol ešte taký mladý, jak my, ale druhú väčšinu z tých rekordov organizoval Janko Oravec, takže chopil sa lídovať tento rekord a vymyslel to ako celosezónnu aktivitu, čo si ja myslím, že je veľmi dobrý nápad, do ktorej participuje pomerne veľa ľudí, však na tom webe ste si ich mohli pozrieť a pripravujú tú sezónu tak, aby dávala zmysel, aby tá šanca na to skočenie toho rekordu bola čo najvyššia. Tie prípravy, ktoré sa budú diať, sú naškalované tak, aby zvyšovali tú šancu na ten úspech a zároveň, aby preverovali schopnosti tých ľudí. Na webe sú napísané v termínoch, kedy sa tie veci budú diať. Je možné, že niektorý termín zapláve. Dáme si to dopredu vedieť. Sledujte to, prosím. Sledujte všetky tie informácie, ktoré tečú. Je to dôležité. Teda cieľom je vlastne vyskladať 48 ľudí vrátane kameramanov, tak aby sme okupovali naplno dva Skyvany a 4. až 7. augusta si odskakali takýto eventík, ktorého prvotným cieľom je skočiť 35 vej a druhotným cieľom je postupne zvyšovať ten rekord až do maximálnej kapacity dvoch Skyvanov. Čo znamená, že by sme mohli skočiť 44 vej, tuším, že 46V. Hej, lebo 24 je kapacita jedného Skyvanu. Dvaja kameramani, 46V. Plán je taký, že keď sa bude skákať ten prvotný 35V, zvyšní skydiveri, ktorí nebudú nominovaní do tej 35-ky, ale budú na tom evente, tak budú skákať takisto multiplanovú formáciu menšieho typu a budú sa zdokonalovať a v momente, keď niekto v tej 35-ke niečo poserie, tak pôjde si sa zdokonalovať a ten, kto sa najlepšie zdokonaluje, pôjde skákať do 35-ku. Je to bežný postup, ktorý sa deje. A opäť, ak sa vám náhodou stane, že vás niekto vylúči z 35-ky, neznamená to, že to je nejaká zášť alebo čokoľvek, je to proste len snaha dosiahnuť ten spoločný úspech. Čiže budú sa diať rôzne teda tie eventy počas celej sezóny. Budú tam nejaké teoretické tohto typu, kde už pôjdeme potom ďalej do tých bigwayových basicov. A budú sa diať dva tunelové kempy, ktoré sa však udejú v momente, keď bude o ne dostatočný záujem. Sú nejako vypísané, myslím, že 16 ľudí maximum na jeden kemp. Pokiaľ o ne bude záujem, tak sa urobí, pokiaľ o ne nebude záujem, znamená to, že všetci majú pocit, že sú dostatočne dobrí v tom vzduchu, čo ja oceňujem, keď to bude tak, bude to super. Big Wave skákanie ako také nie je lacné. Nie je lacné preto, lebo ten event, to cestovanie vždy tomu robí cenu. Keď som bol s Peťom Novákom skákať v Južnej Amerike, tak sme dostali tričko. Tak si robíme vždy taký fór, že ďalšie tričko za 3-4 tisíc eur. Hej. Čiže treba iba na to myslieť, že ak niekde počas tej cesty musíte pustiť žilou 100, 200, 300 eur, nie je to vysoká suma. A treba zvážiť, že či tá investícia dáva zmysel určite, ale treba myslieť na to, že to ten náš šport nie je lacný a ten big wave skákanie s dobrými organizátormi na dobrých tropzónach takisto nie je lacné, hej? Lebo nerobíme lacný šport. Takže to som ešte k tomu chcel povedať. Za mňa všetko také náhrubo informácie o rekorde. Prosím, pozrite si všetci si pozrite webové stránky Big Wave rekordu a celej tej sezóny. Totižto link napríklad na tieto teoretické školenia posielame všetkým, kto boli pozvaní, prejavili záujem o rekord a takisto sa zaregistrovali na tú teóriu. Dôležité je, že my potrebujeme mať prehľad, kto sú tí ľudia, či majú záujem, aký majú záujem, ako sa aktivujú, ako sa prejavujú, lebo je to výsledkom nášho rozhodovania k tomu rekordu. S tým, že počas tej sezóny, ako sa budú diať tie jednotlivé, hlavne už praktické časti, to znamená aj tie tunelové, ale hlavne tie zoskokové, tak budú všetci hodnotení. Neberte to vôbec ako nejaký push, ale pointa je, že my potrebujeme identifikovať ľudí, ktorí potrebujú výrazne zabrať a potom potrebujeme identifikovať ľudí, ktorí zabrali a sú OK do toho, aby išli hneď do toho rekordu skákať. Čiže budú také hodnotiace formuláre, je to pomerne bežné na takých skill campoch, kde sa bude hodnotiť od aktivity na zemi, to znamená presne to sústredenie, dochvíľnosť a podobne, cez aktivitu na ešte stále na zemi, na briefoch, debriefoch, dirt divoch a tak ďalej. A potom sa budú hodnotiť niekoľko úrovní v tej zoskokovej časti, to znamená disciplína, lietadlo, výskoky, prichádzanie do zostavy, lietanie v zostave, let na padaku, hej, rozchody. Takže budete mať ale aj spätnú väzbu od nás ako organizátorov k tomu, ako my vidíme to, čo robíte vy. Môžete si myslieť, že to je neobjektívne, keď dostanete nejaké lejstvo do ruky, alebo že vedia, ja to robím lepšie, len spomente si stále na to, čo sme už tu niekoľkokrát dneska omielali. Každý feedback je lepší ako žiadny. Môže byť niečo nesprávny, ale to neznamená, že nemôžete ukázať, že to viete, alebo že ten... Budem, akože, ja ako organizátor budem len rád, pokiaľ uvidím, že niekto to, čo som napríklad hodnotil zle, zrazu preukáže, že to vie a že to vie robiť dobre. Ja nebudem šťastnejší. To nie je tá hra o tom, že organizátor má nutnú potrebu niekoho trestať alebo vyhadzovať. On proste má len drive na to, aby to bolo úspešné. Takže toľko za mňa dneska a teraz priestor na nejaké komentáre, otázky, doplňačky, neviem čo, idete na to.
Ahoj, ja by som sa chcel spýtať, kedy sa dá prihlásiť na tie tunelové kempy?
Mali by byť už vonku prvé informácie o tom. Janko Oravec asi začne to pušovať teraz onlineovo, lebo nazvali sme ho onlineový guru, ako vidíte, tak ide bomby. Za čo som ja rád, lebo v podstate treba tie veci promovať. Dám sem do chatu link na registráciu. Na tom linku je nejaká základná informácia o kempe. Môžem vám ju tu aj povedať, aby ste mali predstavu. Kemp bude tunelový kemp bude dvojdňový. Takto, dávam to komplet celé, aj s harmonogramom do chatu, hej. Sem, že si to môžete pozrieť, toto chat. Tak, je to tam teraz ako komplexná informácia. Jo, je tu taká vec, píše mi Maroš. Díky, Maroš. Pripomienka. Kombinézy, že to v čase tých otázky odpovede, kombinézy. Je taká trochu taká že nekonečná téma. Vo veľkých Big Wave-och sa všetko skáču FS-kové kombinézy. To znamená butisy a tak ďalej. Tí ľudia v tých FS-kových kombinézach musia vedieť lietať, musia v nich vedieť skákať. Bol som vo veľa zoskokoch, ktoré neboli malé, mal teda malé, no, boli to aj 40-ky, 50-ky, 60-ky, kde boli ľudia, ktorí nemali FS-kové kombinézy, ergo nemali butisy, ale vedeli to ulietať a bola to situácia, že buď by tam neboli vôbec, alebo tam budú s takou kombinézou, ako majú. My máme postavený rekord tak, že pokiaľ preukáže alebo pokiaľ tí skokani preukážu, že vedia zalietať ten svoj slot v tej kombinéze, akú majú, tak to asi budeme akceptovať, nebudeme to hrotiť úplne. Ale vedzte, že tie veľké big wave sa naozaj všetky skáču proste v FS-kových kombinézach, v UTC a tak ďalej. A tie dôvody sú jednoduché. Tá kontrola toho pohybu je tam a tie sily sú tam oveľa vyššie v tých UTC-ových kombinézach. Takisto gripy. My máme formáciu poskladanú tak, že sú pozície, ktoré naozaj nebudú potrebovať gripy, ale to nie je návod, to je skôr iba komentujem, že sme aj na to mysleli. Ale pri veľkých formáciách, ktoré sa skáču, sa vás nikto nebude pýtať, že ja ty nemáš gripy, tak poď, teba dáme sem, a ty máš gripy, teba dáme sem. No nie, keď dojete do veľkých vecí a naozaj začne skákať nejaký stredný a vyšší level, tak tie butisové kombinácie s gripmi sú úplne esenciálna vec. Je to aj kvôli výskokom, aj kvôli dokovaniu, kvôli lietaniu a podobne. Čiže a tú kombinézu treba mať odlietanú. Hej. Ako fakt, skúste nerobiť to, že dojete na Big Wave event a vyťahnete z dosačku novú kombinézu, že juhu, idem ho testovať, že aká je super. Hej. To jednoznačne neodporúčam.
Už pri výskoku zaskočí.
Áno, hej, výskoku zaskočí, hej, presne. Takže takto, aj k tomu tunelovému kempu, hodil som vám tam info. Mal by byť 17. 18.2. Sobota, nedela. V Hurricane Factory s tým, že malo by sa začať o 12. nejakou teóriou dole, nejaký hrubý harmonogram a končiť v nedelu o 2. Čiže je to postavené tak, aby ľudia normálne v sobotu ráno mohli sa naraňajkovať a prísť a v nedelu mohli odísť a prísť v rozumný čas domov. Hej. Takto je to naplánované. S tým, že tie veci, ktoré sa tam budú trénovať, budú výslovene sústredené na tie Big V. To znamená, že nebudeme vás tam učiť letovú techniku bežnú, hej, to znamená to, čo by ste už mali vedieť. alebo to, čo by tí účastníci mali vedieť. Budeme sa učiť rôzne veci, ako sú minimálne lietanie, nájsť si svoje minimum pádovej rýchlosti, vedieť lietať slot v menších rýchlostiach, vedieť byť správne zadokovaný, správne letieť dok, obrániť si svoju pozíciu. Hej, to je Big Bear veľmi dôležité. Ak by tí ľudia lietali bez kontroly, ak by si mysleli, že to je, že letím svoj slot a som happy a niekto do mňa nabúra a poletím jak biliardová gula, tak to proste úplne nefunguje. Tam je naozaj treba vedieť si ochraňovať svoj slot, pokiaľ to len ide. Hej, keď je na vaše nohy závesených 30 ľudí a tých 30 ľudí začne ťahať, tak môžete sa snažiť si ochrániť svoj slot, koľko sa dá, ale nejde to. Takisto nejaké naťahovanie polohy, hej, že ak sa na vás niekto závesí na nohy, začne vás naťahovať, tak začnete stúpať, to je úplne že bežná vec. A tam zase treba si vedieť ochrániť tú svoju polohu. Vedieť, ako sa padá v strede zostavy, na boku zostavy a podobne, to už tunely úplne natrénujeme, ale budete vedieť minimálne si držať nejakú pádovú rýchlosť. Budeme sa snažiť lietať nejaký base v tom tuneli v úrovni, kedy to bude tá rýchlosť tej zostavy okolo 190, možno až 200. A budete to musieť vedieť proste upadať a vedieť robiť tie veci v tej pádovke, lebo ono je to veľmi príjemné, keď si človek v tuneli nastaví menšiu rýchlosť, však potom to však sa dobre lieta, ale pri tom Big Way to nebude tak, že každý má nastavenú svoju rýchlosť. Hej. Bude olovom, alebo bundou, alebo tričkom, rukávmi, tých možností je tam veľa. Čiže to díky. Díky Pilkač za pripomienku. Niekto? Nejaké ďalšie otázky?
No ja by som sa ešte chcel spýtať na ten tunelový kemp. Teda to budú 2 dni a potom bude ešte nejaký ďalší, ktorý na to bude nadväzovať, alebo už po tom
Áno.
jednom absolvovaní už nemusím ísť na to ďalšie, čo budú.
Takto, ty nutne nemusíš ísť na žiadny z týchto tunelových kempov a na žiadny z tých teoretických kempov. Každého chceme vidieť minimálne jedenkrát vo vzduchu, skákať. Pre mladé pušky, viem, ten názov sme nevybrali úplne najšťastnejší, lebo niektorí ľudia sa necítia úplne ako mladá puška alebo a tak. Chápem to, ale trošku to spadá do toho, čo som hovoril na začiatku, že keď má človek nejaký cieľ, tak ide, keď má názvu, ja neviem, tým rúžový slon, tak poviem do týmu rúžový slon, napriek tomu, že nemám rád slony a ne rúžovú farbu, hej, lebo ja chcem skákať. Čiže treba si ísť za tým. Mladé pušky by sme chceli vidieť vo vzduchu viackrát asi. Samozrejme, keď niekto dojde a zrazu ukáže, že je makač, tak super, posúvame ho z mladých pušiek hore do rekordu. Jarek sa pýta, či bude z tohto pokecu dostupný záznam. Áno, bude, strihneme. Nepoje to asi, že public, ale bude to rozšírené medzi všetkých ľudí, ktorí sú registrovaní. A niektoré mladé pušky sú už dedovia, áno, a snažili sme sa, aby sa cítili trochu ako mladé pušky, takže to je fit.
Môžem, Jožko?
Môžeš, páči.
Ešte v podstate to, čo si tu dnes rozprával, bolo by dobre taký ten Big Wayový manuál potom každému rozposlať, vieš, v tých bodoch, čo si pripraviť, ako si pripraviť.
Môžeme to skúsiť. Ja mám, že hej, že keď máme nejaké školenia, tak posledne snažím sa aj tie materiály tým ľuďom dávať, aby sa trochu učili, len
v podstate ho
treba myslieť.
No, ja ho vytvorím z toho, čo sme robili, tie body, čo si čítal, ja to doplním o tie body.
Jasné, akože môžeme, ja len chcem trošku aj, aby si tu ľudia vedeli, že keď sa dejú takéto eventy, takéto veci, tak si treba proste zapisovať tie veci, lebo akože my vám to vyrobíme, len keď dojete na Big Wave Camp a niekto vám rozpráva nejaké múdrosti, tak vám ich neodovzdá potom na papieri spísané, že viete, tak dneska som vám povedal tieto múdrosti a teraz nech sa páči, tu máte. Treba si to normálne logovať, písať, zapamätávať a tak ďalej, lebo to je ďalšia z vecí, ktoré sú dôležité, lebo ak si tie veci nebudete zapisovať, tak vám vyšumia vám z hlavy, odídu preč. Je to ako každé iné vzdelávanie. Hej. A takisto, keď sa budete účastniť na rekordoch a dozviete sa nejaké veci, ktoré sú pre vás zaujímavé, zapíšte si to, lebo keď si to nezapíšete, tak to proste odíde. Dá sa to brať a skákať ako veľká sranda, zábava. Ja to akože nechcem vôbec rozporovať, ale potom aj ten posun a ten rast je tým ovplyvnený. Hej? Ale jasné, Paťo, jo, nevidím v tom problém.
To, vieš, to len keď pôjdu na kemp alebo pôjdeme trénovať, tak pozriem si, aha, toto som ešte zabudol, alebo toto nesmiem zabudnúť, vieš.
Hej. Dobre.
Skôr to materiálové, a vieš.
Jo, jasné. Jo, som s tým OK úplne, len má to ten druhý pohľad, ale som s tým OK, že to spíšeme, dáme to von, to je jasné.
Jožo, bože, tým poistkám, čo si spomínal,
Áno.
a hlavne voči tretej osobe, máme takú skúsenosť, 2 roky v podstate sa poistujeme v Novom Targu, alebo cez Krosno, cez Kalmoša. V podstate my sme tam cez tú hasičskú chodievali, klasickú, na 6 mesiacov sme si dávali v hodnote asi 25 eur, čiže to bolo na približne 3 milióny českých. Oni povedali, že to je málo, musí byť minimálne 4. A oni nás tam poistujú, a to bolo na Európu. A oni nás tam poistujú za 30 eur na svet a je to na 6 miliónov českých, ak teda, no, čiže
Hej,
o 250 tisíc eur. Takže, no. Takže sa toto osvedčilo. Takže, no.
Sú tam takéto veci, že existujú aj špeciálne poistky, ktoré kryjú skydiving. V Anglicku majú na to takú bázu urobenú. Myslím, že aj niekde v západných krajinách som to videl. Ale úprimne nikdy sa mi tam nepodarilo nájsť ideálny spôsob, ako to uzavrieť a byť krytý, pretože ono to je častokrát robené pre tú lokálnu krajinu ako takú, alebo ľudí tej lokálnej krajiny a podobne. Takisto funguje častokrát, že drop zóny majú
Svoje.
poistenie, kde vám vyplňa presne, ak má Miro hasičskú, tak majú už to krytie, že vedia to spraviť, že idete na drop zónu, vypíšete materiály, zaplatíte, ste poistení, bodka. Ale nesmete sa na to spoľahnúť. Hej. Treba to
Takže ešte ku tomu je, že oni vlastne to majú aj v angličtine, zároveň tam na tom papieri, hej. Okamžite to vlastne urobí, že hneď papier vytlačí, že to je hneď poistený človek. A v podstate je odskúšané, že aj v Čechách nám to akceptovali.
Hej,
A takisto v Nemecku chalám bol a takisto mu to akceptovali. No. Aj v Rakúsku sme to mali tiež, vedia o tom. V Rakúsku tiež na Skyvan, čo sme boli vo Frombergu, tak tiež nám to akceptovali. Ako.
Hej, takto, že ja hovorím, že oni chcú vidieť číslo poistky, chcú vidieť, že to naozaj má krytie. To krytie väčšinou,
Výška
akože,
krytia.
Hej, výška krytia, väčšinou to nerozoberú do detailov, ale akože takto to je. Napríklad v Amerike to funguje tak, že držiteľa USPA licencií, rezidenti Ameriky alebo Kanady majú poistenie zodpovednosti voči tretím stranám na celom svete, na každej dropzone, ktorá je členom USPA organizácie. Ja ako neameričan, nekanaďan, ktorý mám americkú licenciu, tak ja mám poistenie zodpovednosti voči tretím stranám na všetkých USPA amerických a kanadských dropzonách. Už vo svete sa to už nemám. Čiže Slavnica je napríklad USPA afilie dropzona, a tam moje poistenie neplatí USPA, ale pre Američanov, Kanadianov, skáčuci v Slavnici je krytie treťou stranou. Čiže oni sú tam, je to veľa špecifik, ale treba na to myslieť, že si to treba vybaviť a treba si dopredu zistiť, že aké to má byť vybavené.
Dobre, myslím, že na dnes by sme aj mohli skončiť.
Hej.
Určite.
Dobre, OK. Všetci, čiže plus minus tak, jak som chcel, tak to super sedí, hodina a pol. Na budúce pôjdeme asi tiež takto. Prosím, sledujte postupne do tej facebookovej skupiny, ktorá je vyrobená. Začnite písať, pýtajte sa otázky. Ak sa nebudete pýtať, nič sa nedozviete. Snažte sa dostať čo najbližšie k tým eventom, absolvovať ich, lebo chceme to skákať, hej? Chceme to skákať. Takže registrujte sa, poďte do toho. Za mňa všetko. Díky všetkým a vidíme sa asi na najbližšej teórii a potom na najbližšom kempe.